Virus, který selektivně zabíjí staré lidi, neudělá s lidskou evolucí vůbec nic, říká muž, který svůj profesní život zasvětil evoluční biologii. A zmínil pozoruhodný závěr starších vědeckých výzkumů, že totiž evoluční úspěšnost člověka ovlivňuje výška postavy, kapacita plic a inteligence. Profesor Jan Zrzavý, profesor evoluční biologie, je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Když řeknete, pane profesore, že virus SARS-CoV-2 s lidskou evolucí neudělá vůbec nic, tak to víte úplně jistě?
No, tak samozřejmě o tom viru nevíme vůbec nic, takže o něm ani nemůžeme vědět něco úplně jistě, to ono se teprve ukáže. Ale pokud bude všechno tak, jak to je v posledním půl roce a zatím tedy to vypadá, že se skutečně nic nemění, tak tohle můžeme říct celkem jistě, prostě protože jakákoliv evoluce je vázaná na rozmnožování, to znamená v okamžiku, kdy jsme se domnožili a dochovali svoje potomky, tak evolučně končíme a už je úplně jedno, co se s námi stane.
Já jenom narážím v souvislosti s virem SARS-CoV-2, narážím na to, že nevíme, jak bude ten vir mutovat v budoucnosti, takže proto by se mi nějaké ostré soudy o jeho vlivu na evoluci zdály trošku možná předčasné.
No, ale to máte z filmu. On samozřejmě mutuje a mutovat bude, tak jako mutujeme my a mutuje všechno živé, ale není vůbec žádný důvod předpokládat, že zmutuje na nějakého neselektivního zabijáka. Spíš naopak.
A co by ten vir tedy musel dělat z vašeho pohledu evolučního biologa, abyste o něm řekl, že bude mít vliv na lidskou evoluci? Musel by to být, předpokládám, zabiják, ale jak velký?
Nejde o to, jak velký, jde o to, jaké konkrétní lidi by musel zabíjet. Když se podíváte na ta čísla, tak je celkem jasné, že možná už je na čase to opravdu říct, prostě COVID-19 je banální respirační viroska, která v zásadě není schopná zkrátit člověku život o více než několik měsíců. Neboli pokud by virus měl mít nějaký vliv, v tom smyslu, že bude svou přítomností selektovat nějaké typy lidí na úkor nějakých jiných typů lidí, tak by prostě musel být neuvěřitelně účinnější a musel by prostě hrábnout do rozmnožovacího věku člověka.
No a víte, od jaké hranice? Já samozřejmě nechci vyvolávat čerty na zeď ani zlé duchy, ale jenom by mě zajímalo, jestli třeba taková španělská chřipka, kde bylo mrtvých v řádu desítek milionů a ta zabíjela napříč generacemi, tak jestli tu už byste nazval tím smrtícím virem?
No, to si povídáme o dvou různých věcech. Smrtící virus je ten, který vás zabije, takže pochopitelně ano. Jestli měla nějaký vliv na evoluci člověka, tak to pochopitelně ne, protože trvala velmi krátce. A těch desítky milionů lidí, popravdě řečeno, pořád jako vlastně není nic.
Napadá mě, když vás poslouchám, pane profesore, že to, že jste se věnoval celý život a věnujete evoluční biologii, tak vám dává takový výrazný nadhled nad věcmi, které se dějí.
Bývám z toho obviňován, ale já si myslím, že ono by to lidem všeobecně pomohlo. Prostě v situaci, kdy se neděje vůbec nic a všichni jenom jako šílí a to šílení způsobuje, že se začíná něco dít, tak by možná dost pomohlo mít nadhled a sklidnit se.
Určitě, ale řekněte mi, pomáhá vám osobně, teď je to osobní otázka, nikoli profesionální, ten nadhled přežívat různé neúplně lehké životní situace?
No, těžko říct, protože já nemám srovnání, já nevím, jak si prožíval, kdybych ten nadhled neměl, nicméně.
Tak vidíte to na své rodině, na svých přátelích, jak prožívají a různé maléry.
A ty jsou všichni vycepovaný, ty jako prostě moje rodina, i kdyby nadhled neměla, tak ho musí předstírat, že jo, před tatínkem a jako moji přátelé jsou ze stejného oboru jako já, takže oni jsou stejně postiženi.
To staré židovské přísloví, buď jde o život, nebo jde o nic, já jsem to trochu zeslušnila, tak to se týká i vás především.
No, to se v zásadě týká všech, akorát je teda potřeba dodat, že když teda se zase vrátíme k té evoluci, ono nejde o život, ono jde o rozmnožování.
Jasně, já jsem teď myslela osobně.
No,
tak, prostě ten život sledujete takhle s nadhledem, protože...
No ne, tak co na to mám říct, tak samozřejmě třeba je lepší mít vyšší plat než nižší plat, čili můžeme říct, že ano, no. Jako nejde o život, ale stejně je to, že stejně je to dobrý.
Rozumím, rozumím. Mohl byste říct, který, a je-li vůbec, tak který vir v lidských dějinách, dokázal-li to některý vůbec, měl na vývoj člověka vliv?
No takhle, ptáte se mě na věci, které nejsou úplně jako součástí mé expertízy, to je jenom, že se mě na to teďka pořád všichni ptají, tak se dívám na nějaká ta čísla. V každém případě víme o virech, které opravdu jako zlikvidovaly celé civilizace. To znamená ty, jakýsi vliv měli.
Které to byly?
Byly to především tedy naše evropské viry, které jsme zavlekli do Ameriky.
A bylo to časově? V jaké době?
No v době, kdy tam Evropani přišli, to znamená nějaké prostě 16. možná 16. 17. století. A jde teda hlavně o oblast Mississippi, oblast prostě povodí Mississippi, východní část dnešních Spojených států.
A to, co způsobili, mělo to nějaký název? Protože takhle si asi člověk nevybavuje, že by něco takového slyšel vůbec, co by se týkalo takhle historicky nedávné doby.
No určitě to nějaký název mělo, ale já vám teďka opravdu nepovím, jestli to byly chřipka nebo neštovice, nebo co to bylo, ale v každém případě byly to prostě jako naše viry, nebo naše choroby, dokonce ani si nejsem úplně jistý, jestli všechno byly virózy, naše choroby, které jsme tam zavlekli a které se šířily dokonce jako před náma, to znamená, když bílí misionáři tam přišli, tak už tam ty lidi nebyli. To znamená, ty viry se šířily jako rychleji než my.
Profesor evoluční biologie Jan Zrzavý je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já už jsem zmínila ten starší výzkum, o kterém jste mluvil, který dospěl k závěru, že teď vás cituju, evoluční úspěšnost člověka ovlivňuje výška postavy, kapacita plic a inteligence. Tak já se ptám, jestli platí, že čím vyšší je člověk, tím je evolučně úspěšnější.
Přinejmenším u mužů ano. Ale teda takhle samozřejmě, pokud jako člověk má vysokou postavu a zároveň zároveň má nízkou kapacitu plic, nízkou inteligenci nebo je třeba slepý, tak to samozřejmě jeho evoluční úspěšnost snižuje. Ale když se na to podíváme celopopulačně statisticky, tak to skutečně vypadá, že jedna z mála vlastností, které opravdu pozitivně ovlivňují, jak budeme úspěšní, což v zásadě znamená, kolik budeme mít dětí, chceme-li, tak to je výška postavy. Ale na to není potřeba žádný jako extrémní výzkum, to vědí seznamovací kanceláře taky, ty automaticky spojují.
Myslíte si, že v tom je jenom vnímání ze strany žen toho muže, že je vysoký a tak by stál za to? Nebo co v tom hraje roli?
Výška postavy je záhada. Výška postavy je záhadná věc v tom, že se na ní podílejí stovky genů, které vlastně do dneška pořádně neznáme. To znamená, člověk, který má vysokou postavu, tak ten má ty správné varianty nějakého podílu z toho ohromného množství genů, které se na tom podílejí. A ty zjevně dělají navíc ještě něco dalšího.
Čili přitažlivost, myslíte?
Něco někde. Něco se zdravím, něco s imunitou.
Jo,
to znamená, ono to patrně nebude tak, že ta výška sama o sobě je to nejdůležitější, když samozřejmě v krizi nakonec jako je lepší být jako spíše větší než menší. Ale spíš jde o to, že to prostě je na první pohled viditelná značka něčeho, co je jako hlubší a významnější.
Myslíte si, jak jste řekl, to mě zaujalo, že v krizi je lepší být větší než menší. To se týká u nějaké přírodní krize, nebo protože naopak já mám stále z těch filmů a knih, které jsem přečetla, takový pocit, že když je někdo malý, drobný, tak se snadno schová.
No dobře, no tak se snadno schováte.
No a přežije tady.
Ano, můžeme si jistě představit situaci, kde jako malý se schová a velký se neschová, ale zrovna tak si jako představíme situaci, že velký dá malému do zubu, to znamená, protože ten malý se zatím nestihl schovat. Myslím si, že v tomhle tom to tak jako úplně nebude, prostě pokud ta krize, ať už jakákoliv, sebou nese něco, co vede lidi ke konfrontaci, tak pak je asi lepší být spíše ten silnější než ten slabší. Uznávám, ano, schovat se můžete taky, ale s tím já nic nenadělám, že nakonec jako ženy preferují spíš ty velké muže než ty malé.
Ne, určitě mě zajímá ten pohled na krizi spíš než na tu přitažlivost.
Takže to schovávání asi nakonec není ta nejlepší strategie.
Ano, lepší je utéct. Ale
to je ta kapacita plic mimochodem.
Ta kapacita plic mě z toho připadá upřímně řečeno jako laikově nejsrozumitelnější, protože prostě kapacita plic znamená zásobování organismu kyslíkem.
No dobře, ale ta inteligence je nejsrozumitelnější.
No tak té právě nerozumíme. Přece neplatí, že čím vyšší inteligence, tím více dětí.
No, neplatí to asi od určité úrovně, ale ta úroveň už je tak vzdálená od normální jako populační hodnoty, že už je to vlastně jedno. Dělali se výzkumy, jak poznáme na člověku, jak je inteligentní. A poznáme to velmi dobře tak někam do IQ 130. To znamená, až po IQ 130 poznáme hloupej, průměrnej, chytrej. A pak ty úplně nejchytřejší jsou ty matfizáci. Tak na těch už nepoznáme jejich inteligenci, protože ty už jako pocházejí z jiného světa. No a na té úrovni hloupej, průměrnej, chytrej je nakonec jako vždycky lepší být ten chytrej, protože jako takhle nesmíte uvažovat o počtu dětí zrovna dnes. Že dnešní společnosti jsou ty věci jako různě prostě jako podivní. Ale když si představíte různou inteligenci ve středověku nebo v Tibetu nebo na Nový Gvineji, tak tam nakonec ta výhodnost začíná být jako zcela evidentní.
Jasně, ale když se podíváme na dnešní svět, který jste mě zapověděl v úvahách, ale přesto se ho musím dotknout, tak mám pocit, a možná mě opravíte, že právě západní liberální svět má čím dál méně dětí, zatímco ty státy, kde nemusí jít každý druhý na vysokou školu, když to řeknu takhle, tak to mně připadá, že mají čím dál více dětí a s tou inteligencí, nevím, jestli to úplně koreluje.
Tak zaprvé inteligence a vysoká škola korelují poměrně málo. To znamená tu inteligenci...
To byl obrázek.
Já vím, ale tu inteligenci máte, i když jste třeba trhovec, tam se vám ta inteligence konec konců hodí víc než na té vysoké škole a v ten okamžik najednou ten obraz té společnosti bude úplně jiný. Říkala jste, že mají čím dál víc dětí. No nemají, nikde na světě nikdo nemá čím dál víc dětí. Fertilita klesá všude na světě.
A všude stejně?
No zhruba, dokonce bych řekl, že velmi podobnou rychlostí, akorát, že samozřejmě začínala na mnohem vyšších číslech. Ale prostě není na světě stát, kde by dneska měli jako víc dětí než před 50 lety.
A teď k té inteligenci. Já pořád nemůžu přijít, jakou roli ale tady v tom hraje v tom tempu, kterým se rozmnožujete. Jak to vysvětlujete?
No je to manipulace, je to přístup k ženám. A přístup k mužům. Prostě u člověka obě pohlaví jsou velmi vybíravá co do toho, kdo bude jejich partnerem. A inteligence je jedna jako z nejvýznamnějších vlastností, podle kterých se poznáváme. Čili jde o výběr partnera. Co pak s tím partnerem uděláte, když už ho máte? Jak moc se množit budete nebo nebudete? No to už je pak jako otázka individuální, ale když se na to podíváte prostě z populačního hlediska, tak primárně jde o přístup k partnerovi a když partnera máte, tak se prostě množíte, protože co jiného provádět.
Jasně, ale pořád si nemohu pomoct. Jako úplně laický pohled je, že tohle, co jste popsal, platí pro západní svět, mám ten pocit. Vážně si myslíte, nebo je potvrzeno, že tohleto platí pro celý svět?
No já si myslím, že evidentně, ale dobře. Především mám teda podezření, že si možná pod tou inteligencí představujete něco jiného než já a něco jiného, než z toho vychází.
Že to někomu pálí, si představuju.
No právě, pálí. To znamená, inteligence je schopnost jako se výhodně vyrovnávat jako se společenskými problémy.
Ano.
Je to schopnost projít labyrintem, schopnost manipulovat jiné lidi. Na to samozřejmě funguje úplně všude, prostě není žádný důvod si myslet, že, jako že v Africe se jako nepozná, kdo je chytrý a kdo je hloupej. Konec konců, že my na Jihočeské univerzitě jsme teďka významní tím, že tam máme jako významnou menšinu studentů a doktorandů z Papuy Nové Gvineje a je naprosto evidentní, že ty lidi jsou skutečně jako chytrý. Jo, a jsou to lidi prostě z kmenového prostředí a často jsou to lidi z prostředí, kde jako před pár desítkami let opravdu byla doba kamena. Čili v tomhle tom to není. Takže že to platí všude, o tom bych jako nepochyboval. Jinak samozřejmě narážíte na významnou věc, že skoro všechno, co my víme o člověku, tak víme o tom západním lidstvu. Popravdě řečeno, my dokonce nejvíc ze všeho víme o vysokoškolských studentech ve Spojených státech, protože ty se nejlíp zkoumají.
To je marginální skupina lidí, jasně.
Takže tohle
rozumím.
Je samozřejmě problém, ale nepředstavuju si, že by zrovna v tomhle mohl být, jako, že by někde byla nějaká výjimka.
Když řeknete, pane profesore, že všechno se pořád zlepšuje a my jsme z podstaty dobří, není důvod se bát ani migrantů, ani globálního oteplování, ani koronaviru, tak narážíte na to, že se vede relativně málo válek v porovnání s minulostí?
No například. Vede se jich relativně tak málo, že se nevedou v podstatě žádný. jako to skutečně ano, poměr obětí válečného násilí na počet obyvatel nikdy nebyl tak strašně nepatrný jako dneska.
A ptám se, jestli to, že se máme tak globálně dobře, tak jestli to evolučnímu vývoji člověka prošpívá, anebo naopak, protože prostě lidstvo spohodlňuje, rozumíte mi, jak to myslím?
No, rozumím, ale je to založený na takový tý představě, že evoluce je takový to, že nás jako honí tygr a my před ním prcháme, a tudíž jako evoluce nám dělá ty svaly na nohou a teďka teda nám svaly ochabnou a bude zle. Ten největší motor evoluce jsou sociální vztahy, které nemizej, a konec konců, jak nám ukazuje COVID, boj proti patogenu. To jsou ty hlavní motory evoluce a ty samozřejmě jako ze světa nemizí.
No a když máme teď tady takový patogen, který přímo žene tu evoluce a zároveň říkáte, že na nás...
No tenhle počkejte, zrovna ne.
No a říkáte zároveň, že na nás nebude mít, na tu evoluci lidskou nebude mít vliv, tak to je zvláštní.
No není, tahle virózka je tak mírná, že zkrátka téhle se to netýká.
Ale souhlasíte s tou tezí, že vlastně jakýkoliv boj jako vyhání schopnosti nejen člověka, ale taky člověka do vyšších úrovní? Protože vás nutí boj bránit se, vymýšlet strategie, to se týká i zvířat samozřejmě. Je to tak? A když nám zmizí tenhle jeden stimul a všichni jsme na sebe hodní, tak prostě spohodlníme.
No jenom, že ten stimul nemizí. To, že jsme na sebe hodní, neznamená, že se navzájem nevyužíváme a nezneužíváme. Prostě ubývá případů, kdy interakce mezi dvěma lidmi potřebuje sekeru. Ale ty interakce pořád jsou, pořád jako někdo se líp dostane k penězům než někdo jiný. Akorát už to jako málo kdo dělá nožem.
Já to zkusím jinak. Jestli mohu.
Takže nespohodlňujeme. Jen ta hra se vede o něco jiného. Hraje se někde jinde, jinými prostředky.
Myslíte si, že ta hra, která se dnes hraje v západním liberálním světě, zvyšuje nebo snižuje obrany schopnost, schopnost přežít, schopnost mít spoustu dětí?
No, schopnost. Samozřejmě, žijeme tak, že dětí máme málo, protože do nich strašlivě investujeme. To znamená, všechno, co máme, vrazíme do jednoho nebo dvou dětí. Analogie by, nebo alternativa by bylo mít jako 10 dětí a pak do nich ovšem teda neinvestovat, protože na to nikdo nemá. Čili já myslím, že se jako nedá říct, že jako je jedna hra, ta je buď jako intenzivní nebo málo intenzivní. Prostě ty hry jsou různé. My žijeme jinak, než jsme žili před 1000 lety, ale ta základní hra, že někdo je úspěšný a někdo neúspěšný, ta se hraje pořád.
Jasně, ale mě se...
Jenom ty kritéria se změnily.
Jasně, ale mně se jedná o to, že jsou tady na zeměkouli národy, které jsou zvyklé po celou dobu své historie bránit své území, viz Izrael, nebo napadat okolní státy, myslet expanzivně, a neříkám to v pozitivním slova smyslu, jestli mi rozumíte. A pak je tady západní Evropa, část Ameriky, celá Amerika, které vlastně v podstatě jen doufají, že i v tom pohodlném životě, který mají, kdy o nic moc vlastně neusilují na tomto poli, takže se třeba jednou, až to bude nutné, takže se stejně budou umět bránit. A tomu já říkám spohodlnění. Oni prostě nejsou v takovém tom věčné tenzi, nemyslím jednotlivých lidí, ale myslím toho státu jakéhokoliv, který by se třeba měl připravit na svoji obranu.
No tak především jde o ty jednotlivé lidi a ne o ty státy, že jo, státy abstrakce. Za druhé říkáte věčně, no ale věčně, co věčně? Kdy naposled my jsme jako expandovali? Kolik je to let? 70, 80? Ona toho ta Evropa nechala před pár generacemi. To mimochodem teda z evolučního hlediska vůbec jako neznamená vůbec nic. Jako nic se nestalo za tu dobu. A druhá věc je, no, jako ano. Je u nás zřejmě velmi málo lidí, kteří jsou ochotní, když na to přijde, vzít teda tu pušku a jít na tu hranici, ale ono to v zásadě není třeba, nás chrání technologie.
No, do té doby, než je někdo schodí, že?
No, dobře. Do té doby, než je někdo...
Teď žijeme v tom, že nás chrání technologie, no. Ale nemusí to tak být věčně. Já se neustále snažím dobrat té jedné věci. Jestliže evoluce je schopnost přežít a mít děti, zjednodušeně, tak prostě máte pocit, že všichni lidi jsou proto stejně dobře vybaveni? nebo ne?
No jistě, že ne, to je podstata té evoluce, že různí lidé jsou různě úspěšní.
No a teď mi řekněte teda, kteří jsou na to v tuto chvíli lépe vybaveni a kteří hůře?
Jde o to, jaká hra se hraje. Když hrajete roli, když hrajete tu hru, abyste měla syna chirurgem, tak to zvládáme my.
Ne, já hraju tu hru přežít a mít hodně dětí. To je prostě ten evoluční pohled, který razíte. Z tohoto pohledu.
Dobře, ale tam jde o ty relativní vztahy, tam jde o to, kdo to bude. Když máme celkovou fertilitu v současné době lidstvo 2,3 nebo tak nějak, což je současný průměr, no tak samozřejmě to znamená, že někdo má těch dětí 5 a někdo nemá žádné. O to se hraje. Když byla ta fertilita větší, celosvětová, co já vím, 5, tak někdo měl dětí 10 a někdo měl 2, ale pořád to byla ta stejná hra.
Takže nemáte, pane profesore, pocit z evolučního hlediska, že někdo je tady víc zranitelný a méně zranitelný?
No, podle mého názoru nejméně zranitelný jsme my, akorát se pořád všeho strašně bojíme.
My je kdo?
My západ, my sever.
Nejméně zranitelný. Říká profesor Jan Zrzavý, evoluční biolog, který je mým dnešním hostem. Prozraďte mi, pane profesore, když během toho celoživotního bádání v tomhle oboru evoluce a evoluční biologie bylo něco, co vás opravdu šokovalo? Co jste zjistil?
No tak z toho, co jsem zjistil, já mě pochopitelně nešokovalo nic, když člověk něco zjišťuje, tak celkem čeká, co najde, to znamená, to je taková ta představa, že vědec dělá objevy, jako...
Vědec nedělá objevy. A co dělá vědec?
No vědec ověřuje, zda nějaká hypotéza platí, či neplatí, to znamená, jako sbíráme data, která se dají nebo nedají vysvětlovat tím, či nebo jiným
Jasně,
způsobem.
Ale může přijít na nějaký evoluční objev, ne?
No, může přijít na objev, ale rozhodně to jako není to, co dělá, když je v práci, jo, jako prostě jako na objev můžete přijít pouze jako slepé kuře, ne, že jo, na to zrnko.
Ale vy mě chytáte za slovo, ale vy víte, co myslím, jde mě o to...
No, když odlišíme tam tu otázku, jestli v tom, co jsem bádal já, tak v tom mě teda opravdu nešokovalo nikdy nic.
A v tom, co bádali jiní?
Přemýšlím, jestli za svou kariéru se stalo něco, co se mnou nějak zásadně otřáslo a popravdě řečeno mě nějak jako teďka nenapadá. Já mám pocit, že jako z velké části jako současná biologie byla v zásadě jako myšlenkově dotvořená v podstatě někdy v 80. letech. A teď jsem prostě v tom období, kdy se jako sbírá a ověřuje, ono to pořád vychází.
A proč jste se vlastně rozhodl právě pro tuhle specializaci, pro evoluční biologii?
No mě vždycky zajímala taková ta genealogie, ty příbuzenské vztahy. Jo, to znamená, já vlastně k té evoluční biologii přicházím spíš tak jako ze strany, to znamená zjišťování toho typu, jako je šimpanz blížší člověku nebo gorile a tak dále, čili takové ty stromy života. A tam teda mimochodem samozřejmě za tu dobu, co bádám, tak jako byla spousta jako zcela radikálních změn a zcela radikálních objevů, ale když jste se ptali, jestli mě to nějak šokovalo, tak na to asi nemám povahu.
A sledoval jste třeba vývoj etnicity světa?
No to my teďka zrovna děláme. My jsme se nějak jako s několika kolegy dohodli, že nejzajímavější zvíře je člověk, takže budeme dělat tohleto, takže ano, tím se zabýváme.
Zajímalo by mě, jestli jednotlivá etnika, nebo ta výrazná etnika, která tady žijí na této zemi, tak jestli ty poměry, pokud je o množství lidí, mezi nimi nějakým způsobem se mění.
No samozřejmě.
Ve prospěch koho?
No tak když si řekneme, že lidstvo vzniklo v Africe, tak byly doby, kdy úplně všichni byli Afričani, že jo, pak se teda vyšlo z Afriky ven, v podstatě taková ta jako velká expanze východní Asie je relativně nová záležitost, takže ano, tyhle věci se mění. V zásadě samozřejmě v neprospěch té Afriky.
Dokázal byste si, já vím, že věci strašně neradi prognozují nebo typují, ale jsou tam nějaké trendy, které by mohly naznačit, jak ty poměry jednotlivých etnik se změní za příštích 100-200 let?
Ale tak to se dá spočítat celkem snadno. Tak víme, že jako šíření nebo zvětšování lidské populace končí. To znamená, během prostě pár desítek let se to zastaví a pak to začne klesat. Čili o tomhle jako celkem není sporu. No a vím, čili lidstvo dorazí na nějakých 10-11 miliard a to bude konec a to bude někdy prostě za 30-50 let. No a pak samozřejmě víme, že ta etnika, která jsou v tom zpomalování pozadu, tak ta samozřejmě relativně narostou.
To jest?
To jest především subsaharská Afrika.
Když řeknete, víme, že to bude konec, jak to víte?
No tak především se to neustále, jako kam se podíváme, tam se to jako neustále opakuje. Vidíte, tohle možná bylo překvapení, protože lidi si celkem jako vždycky mysleli, že to, jak se lidi množí, je nějak závislé na tradicích, struktuře rodiny a tak. No a ukázalo se, že v podstatě je to závislé na HDP. Kde lidi zbohatnou, tam toho nechají.
Já myslela, že to bylo závislé na výšce kapacitě plic.
Individuálně, samozřejmě. I tam, kde toho lidi nechali, tak tam pořád ještě úspěšnější jsou ty, co mají tu lepší kapacitu plic.
Profesor evoluční biologie Jan Zrzavý byl mým dnešním hostem. Já ještě připomenu jeden jeho citát, který mě pobavil. Lidé jsou rozhořčeni nad tím, že já rozhořčen nejsem.
Ano.
To platí. Pane profesore, moc vám děkuju, že jste k nám přišel.
Taky děkuju. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.